Säv Sansov vieraana on tänään Kassu Halonen. Millainen prosessi säveltäminen on sinulle?
Se on mulle ollut perinteisesti aika helppo. Helppo prosessi. Jostakin syystä on tullut siunausta niin kuin siltä osastolta, että luomisen tekemisessä ei ole luomisen tuskaa. Siinä on ainoastaan tekemisen ilo.
Kuinka paljon se prosessi on muuttunut vuosien mittaan? Siitä on kuitenkin vuosikymmeniä, kun sä teit ensimmäisiä sävellyksiä.
Ensimmäisiä sävellyksiä mä oon tehnyt 4-vuotiaana. Ja siitä lähtien, ja kyllähän se varmasti siitä, jos lasketaan, niin aika paljon on muuttunut.
Mutta... No mutta jos ammattimaisesti ajatellaan, niin 70-luvulla varmaan oli ensimmäinen.
77 tai 78 ensimmäinen levytetty biisi ja siitä lähti, että ei se mun kohdalla ole niin miksikään muuttunut, koska mä en ole koskaan käyttänyt mitään välineitä sen musiikin tekemiseen muuta kuin lyijykynää. Niin ainoa tekninen apuväline on kynän terotin. Niin se ei ole mulla koskaan muuttunut. Et se on aina ollut se sen prosessi. On sama. Nuottipaperi eteen ja biisi siihen. Kuunnellaan mitä korvissa soi ja sitten kirjoitetaan.
Joo. Musiikki on ollut sulla lapsesta lähtien mukana, niin kuin mainitsit, mutta se oli myös vaihe, jolloin sä teit jotain ihan muuta työksesi.
Joo, toden totta. Silloin 70, kun lopetin Kajaanin varuskunta soittokunnassa, olin siellä 2,5 vuotta ja kävin siinä ajassa sen 5 vuoden koulutuksen läpi, koska olin arestissa koko aika, niin mun oli aikaa tehdä. Ja lähdin Ruotsiin ja ennen kuin siellä rupesi musiikkihommia tulemaan, niin siellä mä olin kuukauden verran Acer AB:llä kehrääjänä ja sitten mä olin Weaverillä trukkikuskina, josta sain myös potkut, koska ajoin trukin nurin vesiliirtoa tehdassalissa. Niin ja silloin mä huomasin, että mä olin semmoisen vajaan puoli vuotta noin niin kuin oikeissa töissä.
Oliko sun tarkoitus silloin, että se on väliaikaista, vai olitko ajatellut, että soittohommat on nähty ja tehty?
Ei, se oli todellakin väliaikaista. Että se oli vaan semmoinen toistaiseksi niin kauan kuin ei niin kuin ole mitään. Ja sitten mä näin lehdessä ilmoituksen, että Purosin kaupungin orkesteri haki orkesterioppilasta huilistiksi. Ja mä kävin nostamassa huilun ja menin koessoittoon ja pääsin läpi.
Mutta sä olit soittanut huilua?
Joo, varuskuntasoittokunnassa. 2,5 vuotta aika intensiivisesti. Ja tulin sitten myös valituksi Tukholman kuninkaalliseen sinfoniaorkesteriin tietämättäni, koska siellä se toimi se systeemi niin, että orkesterien intendentit lähetti suositukset Tukholmaan näistä nuorista, joita oli ympäri Ruotsia. Ja 6 vissiin sinä vuonna sinne meni. Ja mä olin yksi niistä ja mä menin harjoituksiin ja mulle siellä oli kukat ja kaikki ja mä ihmettelin, että mitähän täällä tapahtui. Mä olin ainoa suomalainen siinä bändissä ja pääsin jopa säästämään Kim Poriakin.
Okei.
Niin että sut on valittu sinne ja mä sanoin, että mä en valitettavasti nyt oikein kerkeä sinne. Että mä rupean soittamaan rockmusiikkia, mitä en ollut vielä siihen päivään oikeastaan soittanut. Ja että mä oon menossa Kirkan bändiin 1,5 vuoden sisällä, että mä jätän sen pestin. Ja sitä ne ei kyllä ymmärtänyt. Ja mä kyllä ymmärrän, että ne ei ymmärtänyt.
Onko koskaan kaduttanut tuolla?
Ei.
Mutta ei. Miten se Kirkan bändi siihen pomppasi yhtäkkiä vaihtoehdoksi?
No mun pikkusisko raahas mut väkisin kuuntelemaan Mä olin ihan klassisen musiikin soittaja. Niin, että tuu nyt kuuntelemaan, että siinä on mieletön energia. Ja lähdettiin kuuntelemaan sitten. Kirkka oli keikalla siellä.
Burosissa.
Burosparkilla. Ja mentiin kuuntelemaan, ja mä totesin, että ei helvetti, että kyllähän tää nyt on. Tämähän on sitä, mitä mä haluan tehdä. Että vaikka klassinen musiikki, mä kuuntelen sitä edelleenkin, ja se on todella hienoa. Mutta se, mua se sinfoniabändissä niin kun soittaminen, se kiinnosti mua. Mutta ei se, että mä istun siellä pultissa ja soitan yhtä stemmaa. aina kun oli mahdollista, niin mä juoksin katsomaan partituuria, että miten, miksi se on noin. Ja kun se kuulostaa tuolta, niin miten se on kirjoitettu. Se olisi ollut vähän liian yhtään niin kuin väheksymättä niitä pulttisoittajia. Ne on niin hienoja tyyppejä ja soittaa hienosti ja kaikkea, mutta se ei vaan niin kuin, se ei ollut se mun juttu.
Se ei riittänyt.
Se ei riittänyt tavallaan, näin voidaan sanoa. Ja mä lähdin siitä pois ja olin sitten Kirkan bändissä sen 1,5 vuoden puitteissa.
Oliko siinä myös sellainen, että sun piti ikään kuin ottaa uusi instrumentti siinä välissä haltuun?
Piti ottaa urut, joo. Koska siinä kokoonpanossa, mitä mä kävin katsomassa, niin siinä soitti Esa Kotilainen.
Just.
Urkuja, joka oli kyllä semmoinen täräys, että mä ajattelin, oho. Ja samana vuonna mä näin myös tämän hollantilaisen Rick van der Lindeenin keikalla siellä parinkin kertaa. Niin kyllä mä päätin, että kyllä se toi on se juttu.
Ja sä otit ne haltuun?
Mä otin ne haltuun sillä tavalla, että mä kävin Malmöstä ostamassa urut heti seuraavana maanantaina, kun Kirkkaa kuulin lauantaina. Ja treenasin, se ensimmäinen jakso oli niin kuin 3 kuukautta, 18 tuntia joka päivä. Ja treenasin tietysti vaikka mitä, mutta etupäässä Bachin tätä H-mollin rauhanplaneetta, peace-planeettia.
18 tuntia?
Joka päivä. Pikkuinen kurinalaisuus tuli siihen peliin.
Eli sä lähdit siitä orkesterista saman tien?
Joo, saman tien. Se oli sillä selvä. Torstaina oli seuraavalla viikolla harjoitukset ja siellä mä ilmoitin, mutta niin sen jälkeen torstaina siis tuli ilmoitus, että mut on valittu. Mä kieltäydyin lauantaina Kirkakeikalla, maanantaina urut Malmöstä. Se meni niin kuin silleen. No sitten mä katsoin, että mun teknisesti niin kuin on niin valmis, että mä pystyn Kirkan bändissä soittamaan niin kuin oikeastaan mitä vaan. Että kyllä se niin kuin nuorena, kun just tommosen treenin. Olinhan mä soittanut silleen pimpon pianoon niin kuin aikaisemminkin, että ei se nyt ollut ihan vierasta. Mutta lähinnä se, niin kuin se soundimaailma ja se rock-urku on kuitenkin niin kuin se on niin omanlaisensa soitin. Mm. Että ei mulle riittänyt se, että mä vaan painelen sointuja, että se piti tapahtua jotain muutakin. Muun muassa urkujen pilkkomista.
No, oliko siellä paikka auki sitten?
No se tuli erinäisten sattumien kautta. Me tultiin Suomeen, Ruotsista. Mä olin perustanut jo siellä rockbändin tätä silmällä pitäen tätä suurta tehtävää varten. Ja tultiin Suomeen ja asuttiin Paltamossa keikkabussissa paikallisen elintarvikekaupan takapihalla yksi kesä. Mutta ei meillä keikkoja ollut, vaikka se bändikin oli ihan hyvä. No sit mä menin Kuhmoon Mutsin luokse, joka asui siellä. Ja soitin Tampereelle ohjelmatuottaja tai joku mikäli on Suojasen firma, että onko paikkoja mihinkä kapakka kiinnitykseen ja tuli Sodankylään keikka Kanta Groveen kuukaudeksi. Ja siellä meillä oli rumpalina Hende Lyttinen, joka oli soittanut Jouko ja Kostin bändissä. Ja joka tunsi Kirkan bändin basistin ja tunsi niitä muitakin muusikoita. Oli siellä mun kanssa keikalla siellä Sodankylässä ja Kirka oli keikalla Kemissä. Ja nyt ne meni kuuntelemaan niitä ja ne oli sanonut, että heillä on urkuriongelma. Niin Hendi oli sanonut, että hän tietää hyvän kaverin, että siellä mä soitan sen kanssa tuolla Sodankylässä, että siinä voi ongelmat loppua. No sit soitti Kirka seuraavaksi. 3 viikkoa oli aikaa siihen 1,5 vuoden limitaatioon, kun se aika, I was running out of time. Ja siitä se lähti. Mä tulin Helsinkiin sitten lentämällä. Kirkka kertoo siitä sen omassa kirjassaankin. Mm. Rypistynyt, pussin alle jäänyt asiakirjasalkku kädessä. Tuli Helsinkiin ja mentiin yhteen kellariin sitten koissoittoon. Ja se oli siinä. Sitten mä aloitin siinä bändissä. 73.
Tämä ei suoraan liittynyt säveltämiseen, sanottamiseen eikä sovittamiseen, mutta sun tarinaan musiikin tekijänä, muusikkona se liittyy tietenkin.
Joo.
Kuvaako se sua toi määrätietoisuus, millä sä otit urut haltuun ja asetit määräajan ja saavutit tavoitteen, niin kuvaako se sua paitsi musiikin tekijänä ja säveltäjänä myös ihmisenä?
Hyvin, hyvin pitkälle. Että sukulaisten taholta se kritiikki oli niin kauan, kunnes en ollut niin kuin julkisuudessa, enkä ollut missään niin kuin ns. Tuommoisessa jutussa, niin suuruuden hulluus oli se sana. Ja tietenkin, mä ymmärrän, että se epäilyttää, että jätkellä on niinku hirveät päämäärät ja ihan pommin varma, että tonne se menee. Ja, tai että niin, niin kuulostaahan se epäilyttävältä, mutta kun niitä asioita rupesi tapahtumaan siihen malliin, kun mä niitä maalailin tonne seinille, niin vähitellen tietysti se usko rupesi myös vahvistumaan sillä puolella, että kyllä taitaa olla totta. Ja siinä vaiheessa, kun mä pääsin Kirkan bändiin, niin se oli seuraava askel tietysti tutustua Jaakko Saloon ja sitä kautta Toivo Kärkeen. Nämä kaikki kävi toteen ja ryhtyä levytuottajaksi. Ja tämä kaikki se suunnitelma, mitä mä en vielä silloin tietenkään Ruotsissa osannut tehdä näin pitkälle, mutta sen jälkeen, kun mä Kirkan bändiin tulin, niin se muodostui niin kuin hyvin nopeasti. Ja mä tulin 73 joulukuussa bändiin ja 77-78 mä rupesin tuottamaan levyjä.
Ja oli sit niihin aikoihin, kun tuli ensimmäiset sävellykset, mitä
juuri? Sävellyksiä mä tein tietysti koko aika mutta siitä tietysti kun Jakki oli meidän ja Kirkan tuottaja, niin sillä ihan ensimmäisellä biisillä, joka on muuten Nousin ristien taa, jossa on Krisse Johanssonin teksti, se on ballaadi, niin Jakke tavallaan niin kuin huomasi, mutta niin kuin siltä sektorilta myös, että se voi olla hyvinkin, että voi olla käyttöä niin kuin jatkossakin. Ja sitten tuli lisää. Siihen aikaan tehtiin muuten paljon kovereita, että omia biisejä niin kuin aika harvakseltaan saikaan läpi. Ja jos niitä joku sai läpi, niin se oli Toivo Kärki, joka määräsi koko Suomen musiikkielämästä suurin piirtein.
Aivan.
Että mutta Jakki oli sitten Topille puhunut musta ja puhelin soi yhtenä päivänä ja siellä oli Kärki, joka sanoi, täällä on Toivo Kärki, ensi keskiviikkona kello 11 tänne ja puhelin kiinni.
Ja sä tiesit, mitä tänne tarkoittaa.
Mä tiesin todellakin, mitä tänne tarkoittaa ja minne pitää mennä ja olla ajoissa paikalla. No mä otin sitten varmemmaksi vakuudeksi Raimo Henrikssonin kirjoittamat viulustemmat mukaan ja partituurin. Topi kysyi, ootko kirjoittanut viuluille? Mä lyön sen Henrikssonin partituurisille eteen, että tähän malliin.
Täältä pesee.
Niin. Joo, ja ollaan meistä Ramin kanssa joskus naurettukin, mutta mä vähän huijasin sitä. Mutta olihan mä tietysti opiskellut sitä ja kirjoittanut ja sillä tavalla. Mutta se oli hyvä palaveri. Topi pisti mut laulamaan tangoa ja sanoi, että ja, niin kuin se sanoi, tangolaulaja sinusta ei ainakaan tule. mä oon aivan samaa mieltä. Ja sitten se antoi kokeeksi muutaman biisin sovitettavaksi.
Yeah.
Joo. Ja sanoi...
Just näitä käännösiskelmiä?
Ei, vaan omia.
Okei.
Okay. Omia biisiä. Siellä oli vissiin Merja Rantamäelle joku kappale ja niin poispäin. Ja Topin ohjeet, kun se, sillä ei mitään demoja tietenkään, se antoi nuotin vaan, missä oli melodia, soinnut ja bassolinja. Ja se sanoi, että tee mitä teet, bassolinjaa et muuta. Sitä ei kirjoita paremmin Jeesus Kristuskaan. Siinä oli ohjeet. Muuten on vapaat kädet.
Selvä.
Ja siitä se lähti. Ja sitten vähitellen sitten rupesi tulemaan niin kuin biisitilauksia ja Jaken kautta lähinnä. Mä tein Vikille, ne oli ensimmäisiä, niin kun, jos joulua ei tänä vuonna tulekaan. Ja sitten rupesin tekemään omia levyjä, johon tietysti sävelsin pääosin kaiken. Ja siinä sivussa sitten niin kun, vähän muillekin. Ja sitten Topi kuuli, kun me lähetettiin Memphisiin, tai Kisu lähetti yhden biisin, minkä mä olin tehnyt. Ja siellä oli tämmönen The American International Song Contest, jossa oli 10 600 laulua, niin lähetti sinne yhden mun biisin, jossa oli Edun teksti, If Home Was Here, ja se tuli kolmanneksi.
Okei.
No niin. Ja tänä samana aikana, niin kuin näinä vuosina, vuodesta 78 tuonne 82-83, niin Topin kanssa meillä oli aina satunnaisia sessioita, missä Topi opetti mua säveltämään. Okay. Istuttiin tälleen niin kuin naamat vastakkain. Ja Topi kirjoitti vaikka 8 tahtia tai 4 tahtia ja antoi nuottipaperin mulle ja sanoi jatka. Ja mä jatkoin siitä, sit se otti sen nuotin takaisin. Katso, ja aika hyvä. Mutta jos minä olisin kasvuhalu, niin minä en tätä kohtaa, en tekisi näin. Ja välillä se repi niitä ja käytti punakynää ja sanoi, kirjoita, minä jatkan. Joo, ja mä kirjoitin sitten ja se jatko. Ja sitten se sanoi, mä tajusin, että nyt se koulutus alkaa olla lopussa, kun hän sanoi, että poika, sinä alat olla jo aika hyvää.
Ja oliko se runsain kehu, mikä sieltä tuli?
Oli se runsain ja se oli justiin näitä aikoja, kun mä tein itselleni sellaisen musiikkia, se kuuli, kun siinä oli Takomo-studion yläkerrassa oli Topin huone, ja sitten oli semmoinen niin sanottu pianohuone, missä mä soitin niitä omia biisejä, lauloin myös, ja treenasin tavallaan levytystä varten. Niin se tuli aina kuuntelemaan, se tuli istumaan vähäksi aikaa, ja se kuunteli, että soita toi vielä uudestaan, toi on aika hyvä. Ja se kannusti, ja välillä se huuti ja haukku, että et sä voi noin tehdä. Ja se oli hyvä koulu. Mulla ei ollut kiire siitä koulusta mihinkään. Että mulla oli aivan käsittämättömän hyvä tuuri. Että siellä oli yhtenä opettajana Raimo Henriksson, tuottajaopettajana Jaakko Salo ja sävellysopettajana Toivo Kärki. Niin eihän sitä voi tulla kuin jotakin järkevää.
Miten sulla riitti nöyryys, jos ajatellaan, että he olivat edellisen sukupolven mestareita, toki varsin kiistattomia mestareita, mutta oliko yhtään semmoinen kuvaraasta ja sä olit kuitenkin rock-sukupolven mies ja nämä oli jotain vanhempaa?
Ei ollut pienintäkään ongelmaa. Mä otin ilomielin vastaan sen kaiken tiedon. Ja en mä katsonut, että mulla on mitään sanottavaa vastaan. Enkä mä totta kai mä kyseenalaistin ja sanotaan, että uteliaisuuttani kysyin monessa kohtaa, että miksi näin? Että minkä takia ei voisi tehdä näin? Ja sitten jos se mun mielipide otettiin huomioon, niin sanottiin, että okei, se voidaan tehdä näin. Et se kunnioitus oli kyllä ihan se todella suuri respect näitä mestareita kohtaan, että en mä sinne lähtenyt niiden kanssa väittelemään asioista. Mä otin kaiken tiedon vastaan ja tiesin, että jonakin päivänä siitä on hyötyä todella paljon.
Sun ura on tavattoman moneen venynyt ja olet avarakatseisesti tehnyt. Noihin samoihin vuosiin sijoittuu myös nettitietojen mukaan se, että olit tuottamassa Suomen ensimmäistä punk-singleä, Rajardin.
Joo, I really hate you. Yeah.
Joo. Okay. Niin siitä on aika pitkä matka sinne Toivo Kärjen opetuksi. Mutta sulla löytyy ymmärrystä molempiin.
Totta kai. Mä oon ollut uskalikko aina, että mä en ole pelännyt. Ja oon hyvin tyytyväinen siitä, että kun on Suomi, en välttämättä siitä, että tää on pieni maa, mutta siinä mielessä, että täällä saa tehdä, säveltäjä saa tehdä monenlaista musiikkia. Niin kuin Suomen ensimmäinen punk-single ja siihen Irvinin Rillumareit, Kirkan tuotantoa, Vesa-Matti Loiria, Laura Voutilaista, Jari Sillanpäätä, Sydämeni, Joulun teena, toisessa ääripäässä Harras joululaulu, mistä on tulossa virsi. Se on niinku funk ja virren väliin vedetty nämä viivat. Niin se on aika hienoa, että saa tehdä niin monenlaista ja mielenkiintoista.
Jostain näin luvun, että 1500 kappaletta olet ollut säveltämässä. Mikäköhän on tämä hetkellä?
En tiedä, mä en koskaan siitä lukua pitänyt. Aika paksu se teoston biisiluettelo on. Mutta mä kuulin semmoisen tietokilpailun, jossa kysyttiin, kun oli menossa Manamasalo ja oli Lossilla, tuli radiosta, niin siellä oli semmoinen vastaus, että rekisteröityjä tallenteita oli siinä vaiheessa 1834 tai jotakin. Ja siitä on aikaa jo 10 vuotta. Että kyllä se varmaan siellä, mutta sinne lasketaan myös mainosmusiikit, mitä olen tehnyt. Että ne on siellä ja mä tein niitä jossakin vaiheessa aika tavattoman paljon. Että niitä tuli varmaan helposti joku 200-300 kappaletta. Ja Reissumiestä ja Mehukattia ja kaiken maailman juttuja. Että se oli se yksi. Ja ne lasketaan siihen mukaan kaikki. Jokainen rekisteröinti on aina rekisteröinti on siellä biisinä. En tiedä sitten, että
oletko sä pulpunnut säveliä vuolaasti aina vai oletko koskaan tyhjän nuottipaperin kammoa
kokenut? En ole kammoa kokenut. Mä en ole niin kuin sanottu, niin mä en käytä soittimia, koska mä kuulen kaiken valmiina sillä tavalla päässä, että mun ei tarvitse kuin niinku kirjata vaan ylös se, mitä mä soitan. Ja silloin, kun siellä ei soi mikään, niin emme myöskään ota sitä paperia käteen, koska silloin mä tiedän, että sieltä ei mitään luontevaa tuu. Tietysti niin kun sen verran rutiinia on tuolla kappaleen määrällä ja miten paljon on niin kun aikaa viettänyt studioissa ja tehnyt ylipäätänsä musiikkia niin kun soittamalla, laulamalla ja klassisen musiikin pohja, niin aina pystyy tekemään jotain, vaikka olisi kuin, vaikka se olisi mikään päässä. Niin, ja se symmetriikka oppi, mitä Toivo Kärki opetti, niin siitä on niin paljon hyötyä, että kappaleen voi tehdä vaikka missä ja milloin. Että ei se ole kyllä mikään ongelma. Me suunniteltiin Björnisen Juhan kanssa semmoista toimistoa tuonne Stockmannin yläkertaan, että sävellämme odottaessanne. mutta silloin kun se on se NS-luomiskausi päällä, niin se sointi on tuolla päässä niin valtavaa, että esimerkiksi radiosta mä en kuuntele musiikkia, enkä mä kuuntele musiikkia muutenkaan. Että jos mä kuuntelen, niin se on niitä kausia sitten, kun ei soi päässä, niin silloin mä kuuntelen klassista musiikkia. Mä tavallaan niin kuin tankkaan autoa, että mä tykkään radiosta kuunnella vaan puheenohjelmia.
Siis jos kuulet taustamusiikkina ravintolassa tai kaupassa,
niin silloin niin se on kaksi asemaa päällekkäin.
Niin se tavallaan häiritsee.
Niin. Joo. Niin. Joo. Se ei tunnu miellyttävältä. Mutta ja siihen kyllä tuli semmoinen tietty rutiini. Ja sitten vuonna 1984, kun tavattiin Veksin kanssa, niin sehän oli varsinainen semmoinen niin kuin lähtölaukaus sille, että nyt ruvetaan niin kuin töihin. Että silloin mä pääsin niin kuin todella käyttämään niitä kaikkia oppeja ja soveltamaan niitä Veksin kanssa, joka on siis niin peloton ja nopeasti päättävä ja oivaltava musiikin tekijä, että ei parempaa työparia voisi niin kuin mulle ollut niin kuin siunautua mistään ikinä. Junnun kanssa tehtiin jotakin yhdessä ja on tehty, ja ne on ihan hyviä juttuja. Ja Hector on ollut mukana myös, tai mä oon ollut mukana säveltämässä muun muassa Pariisi Helsinki, joka on Hectorin teksti. Mm. Nehän on hienoja juttuja, mutta Veksi oli semmoinen niin kuin, semmoinen varsinainen piellysmies, että sieltä tuli sitä tavaraa niin kuin siihen malliin, siihen pöydälle, että Veksi sanoi, että kun mä pelasin golfia aika hysteerisesti jossakin vaiheessa, niin perustettiin Flamingo Music, niin se oli yksi ehto, että golfbagi nurkkaa ja miljoona albumia myydään ja sitten voit jatkaa.
No näinkö tapahtui?
Näin tapahtui, eikä siihen kyllä kovin kauan mennytkään. Ei. Ja me tehtiin parhaimmillaan Veksin kanssa niin kuin siihen aikaan, kun tuli faksit.
Mm.
Mä asuin Koivuhaassa 7 ja 8 välillä aamulla, kuulin kun faksi laulaa siellä. Tuli teksti tai pari putos sinne lattialle. Mä kävin katsomassa, jaha, Veikko Olavi Salmi on lähettänyt tekstiä. Ja sitten tuli lisää ja niitä tuli 9 kappaletta 12 mennessä. 3 se soitti, että oot sä tehnyt jo ne. Mä sitten kaikkia vielä oot tehnyt. Siis sä oot noin hidas.
Millä prosentilla näitä julkaistiin?
Kaikki on julkaistu.
Mitä sieltä voi sanoa, että on semmoisiksi ihkivihreiksi noussut? Tavallaan semmoisia, jotka on sua faksina herättäneet.
Voi veljet. Se oli nimittäin se kirjo siinä vaiheessa, kun silloin oli vielä Flamingo olemassa, niin sitä tuotantoa tehtiin niin moneen suuntaan, että siellä oli Pablo, sen mä muistan ihan varmasti. Mutta kyllä mun on vaikea sanoa.
Mutta siellähän oli paljon artisteja, siis todellakin, niin kuin sanoit, oli, niin siellä oli Hectorit ja Irvinit ja vaikka ketkä. Samuli Edelmankin teki ensimmäisiä levyjään sinne, muistaakseni.
Joo, niin teki.
Jaa.
Niin teki. Siellä oli Anna Erikssonille jotakin ja siellä oli vaikka mitä. Yhden viikon mä olin Floridassa, mä sävelsin 5 päivän aikana 50 laulua. Ja ei niistä montaa jäänyt pöytälaatikkoon, että kyllä ne kaikki lähti. Siellä oli muun muassa tämä Arja Korisevalle, oli muutamia biisejä ja vaikka minne. Että ne määrät oli huikasevia. Mä istuin golfautossa ja mulla oli siinä ratissa on se semmoinen pidike, missä pidetään sitä tuloskorttia, niin mulla oli nuottipaperi siihen ja jokaisen lyönnin jälkeen. Mulla oli käsittämätön raivi päällä. Ja. Kanadalaisia pelikavereita, ne ihmettivät, mitä tämä jätkä niin kuin tekee, kun se kirjoittaa koko aika. Mä tein biisejä, niin se oli 50. Mutta eihän se koskaan, niin kuin, eihän se ole väliä niin kuin, mikä määrä, vaan se, että minkälaisia ne on ollut. Että kyllähän Irvinille tehtiin, no ehkä kovin mainitsemisen arvoinen voisi olla se vuosikerta LP, kun mä sain tekstit käteen siitä, niin mä otin aikaa, niin 6 tuntia 15 minuuttia meni, että 12 laulua oli sävelletty ja myös sovitettu.
Selvä.
Niin se oli kyllä semmoinen yhdenlainen oma ennätys.
Nopeusennätys.
Niin.
Okei, määrää on, mutta on kiistatta myös laatua. Jos ajatellaan tosiaan Sydämeni jouluteet on tulossa virsikirjaankin varmaan. Niin, siis niin mikä sen laulun tarina esimerkiksi oli?
Ei, älyttömän hyvä, symmetrinen, lyyrinen teksti. Ja se eteen ja 2 tai 3 läpilukua. Ja silloin se aukeni. Se rupesi soimaan välittömästi. Että pistin vaan koneen käyntiin ja mankan päälle, semmoinen pikkuinen kokousmankka. Ja se oli kerralla siinä, ei sitä tarvinnut pakittaa eikä panna poikki kertaakaan. Se oli siinä ja Veksi tuli siihen, meni muutamia minuutteja. Veksi tuli paikalle ja sanoi, että puhutaan vähän siitä tekstistä, niin mä sanoin, että kuuntele tämä ensin. Ja sanoi, että joo, ei tarvitsekaan puhua mitään. Tavataan virsikirjassa. Joo, ne syntyy niin kuin parhaimmillaan, että hyvinkin nopeasti. Ja varsinkin niin kuin Veksin tekstit, missä on aina se, niin kuin se järki siinä jäsentelyssä niin voimakas, että pitää olla aika epätoivoinen säveltä, että ei pysy niin kuin siinä kyydissä. Ja sitten kun on melodia rikas pää, että siellä soi monenlaista melodiaa, niin ne on aika helppo tehtävä loppujen lopuksi. Me oltiin siinä hotelli Soinnussa Veksin kanssa ja siinä oli 4 tuntia aikaa, niin me käytettiin sitä 20 minuuttia. Tehtiin se biisi sinne. Että se on, kun on hyvä työpari ja innostava ja inspiroiva ihminen siinä, niin ei siinä. Tavallaan mä koen kyllä, että me ollaan sovittu aika hyvin toisillemme tässä kohtaa.
Minkä verran se määrittelee sitä sävellystä, kun monessa tapauksessa tietää, kenelle se laulu on tulossa, niin kun sulla soi päässä, niin otat sä erikseen sieltä Irvin asteikon tai Kirkan asteikon aikana oot
ottanut? Joo, kyllä. Kyllä. Silloin kun otetaan esimerkkinä, ruvetaan tekemään niin kuin Kirkalle levyä, niin se vähitellen rupeaa soimaan, niin kuin se soi ensin joku Kirkalle tehty biisi, jotakin parhaita, sitten se lähtee niin kuin omille teilleen ja se on, mulla on semmoinen, en mä tiedä, onko muilla ja miten unikkia se on, mutta mulla soi sitten se, kun se tulee se vaihe päälle, niin siellä sitä tuotantoa tulisi vaikka kuinka paljon. Siis ihan loputtomasti. Ja sitten jos se on niin kuin ilman osoitetta se tuotanto, niin mä kuuntelen, pystyy niin kuin lennossa vaihtamaan sitä solistia sinne ja kuulemaan se ihan niin kuin mulla olisi luurit päässä. Ja kuuntelemaan muun muassa just tämä Pariisi Helsinki. Mä olin ajamassa Kruunuhaasta meille töihin tuonne Pitäjänmäkeen. Niin se rupesi soimaan päässä ja Charles Aznavour sitä laulu siellä, semmoisella sijaan Ranskalla. Musta se oli ihan riemukkaan tuntunen juttu. Sitä tuli poliisit ja pysäytti ja rupesi kyselemään papereita, niin mä sanoin, että kattokaa nopeasti nämä läpi, että mulla on hitti soi päässä, että mulla ei ole aikaa leikkiä teidän kanssa. Ja menin töihin ja kysyin Veksiltä, että onko Aznavourilla tämmöinen biisi. Veksi sanoi, että ei, enpä usko. Ei ole.
Siis siinä ei ollut sanotusta ensin?
Ei siinä ollut mitään.
Eli se menee molempiin suuntiin?
Joo, molempiin suuntiin. Niin johon sitten Hector teki tekstin.
Ja siinä oli se Ranska vivahde tilattuna sitten.
Se oli tilattu. Joo, ja se oli jännä juttu. Mä kokeilin monia eri solisteja siihen, niin kuin, että kelle tämä sopisi suomalaisia. Mä kokeilin Elvistä sinne ja kuulosti aika hauskalta. Mutta sitten Sillanpään ääni tuli siitä laulamaan sinne, niin sitten mä tiesin, että nyt se on siinä.
Sä teit silloin 70-luvun lopulla vuosina 79 ja sitten tuonne 86 asti soololevyjäkin. mutta sut sit tavallaan vei toi biisin kirjoittaminen muille ja tuotantotyöt.
Oliko sen, se sitten... sen takana oli, arkkitehtina oli Toivo Kärki.
Okei.
Okay. Joo, joka sanoi vuonna 1983 tai 1984, niin että asia on sillä tavalla, että siirry suosiolla verhon taakse. Se sanoi, että liksa ja edut ovat samat, mutta ei tarvitse selitellä mitään.
Joo. Pitikö se paikkansa?
Piti. Mä sanoin, että asia selvä. Se loppu keikkailu siihen paikkaan. Se sanoi, että sinun tehtävä on jossakin muualla kuin keikkabussissa.
Jaa.
Joo.
Ootko sä kaivannut sitä keikkaa?
Ei. En ole. Se jäi niinku... Se on raskasta. Se on raskas ja kallis harrastus.
Mm.
Niin. Ja sitten se, että kun huomasi, kun tuolla monta päivää roikku tuolla tien päällä, että siihen meni aina se viikko tai kaksi siihen palautumiseen. Palautumaan sitä niin kuin fyysisesti, että se on nyt mikään juttu käydä Jyväskylässä keikalla. Mutta se syö energiaa. Mä en osaa olla keikalla sillä tavalla, että mä oon niin kuin statistin asemassa siellä. Mm. Sen takia muussa Kirka vuonna 1978 erotti koko bändin kerrallaan sitä. Me oltiin niin kuin ns. Liian hyvä. Eli me otettiin liikaa tilaa
häneltä.
Et se meidän bändin oma esiintyminen oli jo niin vahva, että rupesi tulemaan niin kuin porukkaa kuuntelemaan sitä. Et se Kirka ei ollut enää, niin kuin, totta kai hän oli niin kuin se tähti, mutta että se vei niin kuin liikaa. Samahan kävi aikanaan Little Richard ja Jimi Hendrix. Juttu on päätty myös samalla tavalla, että siitä tuli siitä taustasta liian tanakka.
Se oli varmaan molemmissa tapauksissa hyvä juttu.
Joo, oli totta kai. Ja mehän ymmärrettiin se ihan saman tien Kirkassa, että ei se halua sellaista bändiä, joka on niin kuin, että se kaipaa bändiä taakseen, ei eteen. Niin, että selvä. Ja siihen se kyllä sitten, siihen aika lailla loppui siihen 84 vuoteen. Kun mä huomasin, että säveltämisestä ei tule mitään, että menee pitkiä aikoja ennen kuin taas rupeaa niin kuin palautumaan. Sitten kun heti kun rupesi saamaan sitä takaisin, niin sitten lähdettiin taas keikalla. Niin siinä vaiheessa mä ymmärsin tämän Toivon Topin fraasin, että pysy pois sieltä, keskity olennaiseen. Ja näin mä tein.
Miten sä kuvailisit luomistyötä sulle? Sanoit, että koko ajan soi. Se on varmaan niin kuin... semmoinen kutsumus, josta ei niin kuin tässä vaiheessa enää, tai ei ole voinut koskaan niin kuin tavallaan kieltäytyä, että kun sitä musiikkia tulee, niin sitä tulee. Että sä et niin kuin ole tavallaan voinut lopettaa koskaan.
Enkä mä sitä koskaan lopetakaan. Että se on niin kuin, tietysti tänä päivänä ei enää niin kuin mukaan lauluja niin paljon. Siellä on uudet tekijät. Niin kuin totta kai se on ymmärrettävää, että näinhän siinä tulee käymään, vaikka mä oon ihan luomiskykyinen kyllä ja pystyisin tekemään vaikka minkälaisella vauhdilla. Aika lailla mitään musiikkia vaan. Niin, mutta se pitää ymmärtää, että siellä on nuoria tekijöitä ja on hyviä tekijöitä. Ja tilanne on aika hyvä Suomessa. On hyviä lauluntekijöitä ja hyviä laulujen esittäjiä. Ja kansainvälistä stuffia on niinku ihan eri tavalla kuin silloin 70-80-luvulla. Niin se alkaa olla ihan, puhutaan niinku ihan viennistä. Että paljon on menty eteenpäin ja se on hyvä niin. Mutta välillä kuulee sen valitettavan tosiasian vaan, että näitä nuoria musiikintekijöitä kuuntelee, että siellä ei ole kyllä nuoteista niin kuin ymmärretä oikein mitään. Koska siellä tapahtuu sellaisia juttuja, että se kuulee, että siellä on aikamoisia lapsuksia välillä. Että jos se paperille pannaan, niin siinähän sä näet sen symmetriikan. Että kyllä, kyllä jokaisen olisi syytä opiskella nuotit ja säveltapailu. Että siinä on ilmainen neuvo kaikille. Ottakaa haltuun.
Toivo Kärjen viestiä viettässä.
Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja eikä pelkästään hänen, vaan siis kyllähän se on ihan fakta, että kirjailijankin on niinku syytä osata kirjoittaa.
Välimerkit kohdalleen.
Välimerkit kohdalleen, jos meinaa olla hyvä kirjailija. Että onhan näitä ollut vuosien saatossa ihan näitä maailmankuuluja jazz-muusikoitakin, jotka ei ole nuottaja osannut kirjoittaa. Että ei se nyt ole, ei se ole pelkästään siitä kiinni, mutta ne on aika tilastollisia semmoiset ihmeet. Että kyllä syytä olisi.
Mutta tästä kutsumusluonteesta ja huolimatta, niin tässä on tietty leikillisyys ilmeisesti ollut tässä, että sä oot pystynyt hyvin monenlaiseen lähteen mukaan ja lähtenyt riemumielin. Kertoisitko esimerkiksi Rentun ruusukappaleen syntyhistorian, minkälainen tilaussävellys se oli?
Joo, kyllähän se. Ja koko Irvinin tuotanto, ne Veksin kanssa tehdyt laulut, joita on pitkästi yli 1000, niin siellä ei ollut kuin yksi sääntö. Et musaa sai kirjoittaa niin paljon kuin halus, kelle halus, mutta ei Irvinille, jollei ollut teksti valmiina. Siellä ei mennyt mikään läpi. Aina teksti ensin Irvinille.
Millä tätä perusteltiin?
Veksi halusi, että se on sen justiinsa semmoinen tietty formaatti siinä tekstissä, miten se niin kuin kulkee ja miten se soi se teksti ja miten se rimmaa, että hän halusi ne omat aksenttinsa sinne, että se koki varmaan, että ei siitä edes keskusteltu sen kummemmin. Mm. Mä sanoin heti, että se asia selvä.
Niin Irvinillä oli jo historia siinä vaiheessa, kun sä hyppinyt siihen.
Että siinä pitää olla se tietty poljento siinä Irvinin jutussa, että se voi olla niin kuin liian pilvilinnaa se juttu, että se pitää olla aika ytimekästä ja lyhyttä. Ja niinpä kaikki laulut, mitä sävelsin Irvinille, joita on jossakin 70 ja 100 välissä, niin jokainen on tehty tekstiin. Ja Rentun ruusu ei tee siinä poikkeusta. Se oli vain yksi laulu, josta tuli hitti. Syntyi myös nopeasti, ei varmaan 10 minuuttia kauempaa. Ei tekstissä eikä sävellyksessäkään. Niin se tuli pöydälle, mä luin sen ja naurettiin sitä kyllä yhdessä Veksin kanssa, että on aika hurja. Hurja on story. Niin Veksi sanoi, että tei hurja biisi kanssa. Mutta ei me uskottu silloin, kun me se tehtiin, että siitä tulisi hitti. Mm. Vaan mehän oltiin laittamassa tai jopa vissiinkin laitettiinkin ulos tämä Annabella. Josta me kuviteltiin, että siitä voisi tulla hitti. Mutta yhtenä hitin tekijänähän tässä oli sitten tietysti ystäväni Klaus Tuumasson, joka oli oivaltanut tämän Rentun ruusun niin kuin välittömästi ja jotenkin edesauttanut sitä panemalla sen soimaan tuolla. Ja kiitos Klasulle oivalluksesta. Tämä varmaan oli ottanut yhteyttäkin, että siitä pitää tehdä seuraava sinkku.
Just.
Niin, että hyvin nopsasti niitä Irvineitä tehtiin, että Irvinhän ei koskaan menettänyt siis kykyään säveltämiseen. Mm. Hän menetti kyvyn keskittymiseen, että hän ei jaksanut keskittyä niin kuin ei kirveelläkään. Eikä me lähetettiin niin kuin Rentun ruusustakin sille demo Kuopion jonnekin kaupunginhotelliin, kun se oli siellä muutaman päivän, pantiin sinne se posti ja se tuli studioon ja 90, oletko kuunnellut sitä demoa? Joku ei kerkee, sanoi Irvin. No ei sitten, vaan tausta soimaan ja mä olin varautunut siihen, mä olin laulanut jo lauluraidan sinne valmiiksi sille, jossa mä suorastaan matkin sitä, kun mä lauloin sitä, että kaikki asiat on niin kuin kohdallaan. Se oli niin lahjakas, että se kuunteli sen pari kertaa ja sanoi, että selvä, lauletaan pois. Ja meni sinne ja sitten se lauloi näitä biisejä. Ja siellä on joitakin melodiakohtia, ei siinä laulussa, mutta joissakin lauluissa menee eri tavalla, kun ne on sävelletty. Hmm. Mutta koska respect, Irvin Goodman, mä sanon, hän on aivan riittävän lahjakas niin kuin tekemään omat ratkaisunsa. Ei siellä pitkiä pätkiä ole, mutta se sanotaan, että joku fraasin häntä, 3-4 viimeistä ääntä tai lähtösävel tai joku semmoinen, niin ei sillä ole mitään merkitystä. Se on osa kokonaisuutta ja se kuuluu tuohon tyylilajiinkin, että ei siellä tarkkuus ole valttia, se on vaan se tunnelma.
Yeah.
Tunnelma ja se semmoinen renttu meininki, niin sehän se koskettaa ja puhuttelee suomalaisia enemmän kuin semmoinen, että lähettäisiin Irvinin levyllä siivoamaan jotakin kitararaitoja ja ottamaan jotain knipsuja pois sieltä tai kielien vingahtelua, niin miltä se semmoinen Irvin Goodman kuulostaisi.
Kirka kuulosti myös hyvältä ja hänellä oli sitten taas toisella tavalla hyvä ja musiikillisesti lahjakas tulkintatapa. Kuinka paljon sä hänelle säveltäessä sijatit sitten
aina
auki?
Aina oli. Ei varsinaisesti niin kuin, ei sillä tavalla, että jätetään auki. kyllä kaikki oli kiinni. Mutta jos hän halusi muuttaa jotakin, niin ilman muuta. Ilman muuta. Mä olin aina valmis siihen, että en mä koskaan niin kuin lähtenyt väittelemään, että ei se nyt pitää olla näin. Jollei se ratkaisu sitten taas se ehdotus ollut niin kuin ihan paska. Mutta harvemminpa oli. Että sai niin kuin tiettyjä vapauksia ilman muuta ja oli ihan tervetullut aina nämä tämmöiset niin kuin uudet tuulahdukset. Että ihminen, joka osaa laulaa, jolla on rytmintajua jollakin, ja myös niin kuin melodian tajua ja muuta, niin mikä siinä? Yhteistyötähän se on, että ei se ole mikään niin kuin Jumalan sana, että se pitää justiin näin mennä.
Millainen prosessi oli Surun pyyhit silmistäni kappale?
Se oli loppujen lopuksi aika helppo prosessi. Se rupesi autossa soimaan päässä ajassani tuonne kesämökille.
Oliko siinä teksti ensin vai?
Se tuli yhtä aikaa, siis I hate the sadness in your eyes. Ei mitään muuta kuin se. Mutta sitten kertoi, sehän jatkui ilman tekstiä. Sijaan englantia tietysti, mutta toi oli se järkevä lause. Ja sehän valmistui sitten aika nopeasti se laulu. Ja Kirka oli hyvin rock-orientoitunut siinä vaiheessa. Me oltiin justiin tuotettu sille kaksi rock-levyä. Eli R.O.C.K. Rock ja The Spell.
Tämä oli 80-luvun puolivälin kieppeillä.
Tämä oli siellä kieppeillä. 86 vissiin rock tuli ulos, 87 Spelle.
Ja
88 oli syksyn sävel. Mutta siellä meni keikkapaikat kiinni, koska talvella varsinkin niin kuin ravintolakeikkoja ja Kirka sinne ja heavy musiikkia niin kuin tanssiyleisölle. Niin ei se yhtälönä niin kuin oikein jaksanut toimia. Sieltä rupesi keikat loppumaan ja rahat loppumaan kanssa sitä myöten. Sitten meidän oli vaan mietittävä, että saavuttaaksemme nopeasti jotakin niin kuin järkevää taloudellisessa mielessä ja myös kaikessa muussakin mielessä, niin on voittaa syksyn sävel. Että se ratkaisee aika monet ongelmat kerralla. Ja sitä lähdettiin tavoittelemaan ja se oli silloin keväällä 88, kun sitä ruvettiin miettimään sitä juttua. Ja kyllä monta laulua tehtiin. Ja monta laulua kirjoitin paperille ja esittelin niitä joskus Kirkalle ja se ei ollut kiinnostunut, mutta se ei ollut kiinnostunut mistään muusta kuin englanninkielisestä rockista siinä kohtaa. Se oli niin rock, olla voi. Se oli jo niin kuin sille, että mä en enää suomeksi mitään rupea laulamaan. Mutta no niin, kyllä, mutta kannattaa miettiä, että jospa sittenkin. No sehän oli koko aika niin kuin silleen vastaan, että en mä oikein tiedä. Ja no sitten Veksi tarjosi sille rahaa, niin kuin 30 tonnia, siinä on sulle stipendi, kun käyt vetäisemässä tämän biisin. Tällä voitetaan syksyn sävel. Se tuli studioon ja lauloi sen niin kuin suitsait, sehän oli siinä. Ja kyllä se mieli muuttui sitten sen jälkeen, kun se voitto tuli sieltä.
Oliko se muuten jopa yhdellä otolla se laulu?
Oli.
Tästä kerrotaan tämmöisiä tarinoita.
Oli se, että siinä ei tarvinnut kelailla sitä edestakaisin. Se treenasi sitä ensin äänittämössä ja sitten otti semmoisen soundcheck-raidan ja sitten se vetäisi sen niin kuin tossa. Sitten se oli sitä mieltä, että nyt sitä pitää ruveta vähitellen vaikka laulamaan sitä biisiä. Mä ettei sitä tarvii enää. Se on siellä jo.
Ja se on se, minkä aina kuulemme, kun
kyllä
sen kappaleen kuulemme.
Joo, se on se Kirkan niin kuin treeniraita.
Kun joku sanoo, että hittejä ei voi tehdä tekemällä, mutta tässä tapauksessa te onnistuitte aika hyvin.
Niin, no en mä sano, että se on niin kuin tekemällä tehty.
Mä tarkoitan, että siinä oli tavoite voittaa syksyn sävel.
Joo.
Ja se onnistui.
Joo, mutta samalla asenteella me lähdettiin tekemään joka ainoata biisiä, vaikka me tehtiin niitä aika pirun paljon. Niin kuin niinä vuosina, joita Flamingollakin oli nyt, jotakuinkin olisiko ollut kymmenkunta. Että ei se niin kuin poikkeus ollut siinä mielessä, että kyllä me lähdettiin voittamaan monta muutakin kilpailua ja milloin mitäkin lähdettiin voittamaan, mutta ei me aina voitettu. Tuossa se vaan kävi toteen, että ja se, että meitä tituleerattiin niin kuin hittitehtaaksi, niin se nyt on, jokainen ymmärtää, että semmoista voi olla olemassakaan, että ottaa sen huomioon, että jos mullakin on niin kuin lähemmäs 2000 rekisteröityä biisiä, niin montako niistä on hittejä, montako niistä on evergreenejä. Niin kun laskee sen prosentuaalisesti noin, niin kyllä mä sanon, että semmoinen tehdas, jonka tuotanto on tota luokkaa, niin on aika paska tehdas. Sille ei elä.
Mutta sä oot kuitenkin elänyt. Jos sä mietit sitä, mikä yhdistää näitä kappaleita, joista on tullut hittejä ja jopa evergreenejä, niin onko niissä joku punainen lanka?
No, mä uskon, että se punainen lanka on siinä, että kun mä sävellän biisiä, kun mulle rupeaa soimaan joku biisi, ja sitten kun mä mietin sitä, niin saappaan varsi alkaa todella niin kuin heilumaan, että vau, wow, että näin. Ja se on niin kuin, Veksi sanoi kerran, että kyllä se on niin, että jos tekijällä saappaan varsi vipattaa, niin se vipattaa myös tuolla Savossa nakkikioskilla. Niin, se on se energiansiirto, että siinä mennään niin kuin asio ytimeen.
Just.
Se on se juttu, että sinne kun sä pääset, niin silloin sä pääset puhuttelemaan semmoista suurta jengiä, mutta siinä on myös se juttu, että aina pitää olla, ei tämmöisiä sillanpäitä ja kirka ja tämmöisiä isoja, todella isoja, niin niillä pitää olla sosiaalinen tilaus. Ja jossakin kohtaa se on kestävä tilaus, se on kestotilaus, jossakin se on tule ja mene. Niin. Mm. Niin, otetaan vain koenumerot ja tilaus loppuu siihen. Mm. Et niitä on monenlaisia, mutta tämmöisillä on. On, niin se on jatkuva kestotilaus. Sosiaalinen tilaus on päällä ja mä oon ollut se yksi niistä onnellisista, jotka on päässyt sitä toteuttamaan.
Kiitos Kassu Halonen. Miten onnittelisit ja tervehtisit 90 vuotta täyttävää teostoa?
Onneksi olkoon 90 vuotta täyttävä teosto. Olen ollut sekä asiakkaan että jäsenenä siellä jo pitemmän aikaa ja yhteistyömme on ollut Virtasen Jukkaa siteratakseni huikeeta. Ei muuta kuin paljon onnea ja lisää vuosia.